พระสงฆ์ที่พัวพันกับการเมืองนั้นที่คลาสสิกที่สุดใหญ่หลวงที่สุดแล้วยืดเยื้อจนถึงวันนี้ก็คือกรณีธรรมกายท่านผู้ชมที่เคยฟังผมพูดมาตั้งนานแล้วจะรู้ว่าผมพูดเรื่องธรรมกายมา10กว่าปีแล้วไม่ใช่เพิ่งพูดในขณะซึ่งคนอื่นไม่มีใครสนใจอะไรทั้งสิ้นมีแต่คนที่นับถือธรรมกายพูดจนทั้งคนที่เคารพธรรมกายรู้ว่าผมไม่เห็นด้วยธรรมกายและผมก็โดนฤทธิ์ของธรรมกายเพราะมีผู้พิพากษาคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวกธรรมกายผมมีคดีหมิ่นประมาททั้งที่ผมไม่ผิดท่านก็ลงโทษจำคุกผมเพราะว่าผมเช็คมาแล้วท่านเป็นศิษย์ธรรมกายก็ไม่เป็นไรช่างมันเรื่องธรรมกายมั่วการเมืองเนี่ยผมบอกมานานแล้วว่าธรรมกายนี่เป็นกระบวนการต้มตุ๋นไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่นิกายใหม่ศาสนาพุทธแต่เป็นกระบวนการต้มตุ๋นคนที่สำคัญธรรมกายถูกจริตกับคนชนชั้นกลางผมเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาดวงแก้วธรรมกายผมเห็นมาตั้งนานแล้วแต่ผมก้าวข้ามมันไปเพราะมันเป็นแค่มายาภาพพ่อแม่ครูอาจารย์สอนผมมาตั้งนานแล้วว่าสนที่อย่าไปสนใจข้ามไปเลยไปแสวงหาปัญญาจากสมาธิหลายคนนั่งสมาธิเห็นดวงแก้วสั่นไปหมดคิดว่าธรรมกายนี่สุดยอดธรรมกายหลักการก็คือเน้นการตลาดเพราะท่านธรรมชโยท่านเป็นอดีตนิสิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรท่านเป็นคนรุ่นใหม่ท่านมองว่าธรรมกายนั้นถ้าเอาหลักการตลาดประยุกต์เข้าไปโดยที่หลักการง่ายๆคือธรรมกายเจาะลงไปในกิเลสมนุษย์ทำไมทุกคนอยากรวยหมดทำบุญอย่างนี้จะได้ขึ้นสวรรค์ทำบุญอย่างนี้ชาติหน้าเกิดมาจะเป็นอภิมหาเศรษฐีนิพพานแล้วจะขึ้นสวรรค์ได้ไปเจอพระพุทธเจ้าและธรรมกายก็เป็นนิกายเดียวที่ทะลึ่งบอกว่านิพพานเนี่ยเป็นอัตตานิพพานในสายตาธรรมกายแต่ถ้าเป็นสายหลวงปู่มั่นก็จะบอกว่านิพพานเป็นอนัตตาไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าถ้าธรรมกายในวันนั้นไม่บอกว่านิพพานเป็นอัตตาแล้วเนี่ยธรรมกายก็ขายไม่ออกมีใครบ้างไม่อยากที่จะพบพระพุทธเจ้าธรรมชโยเคยเทศว่าได้ขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าลำพังแค่นี้ก็ผิดแล้วสมเด็จพระญาณสังวรมีพระลิขิตเมื่อปี2542ว่าธรรมชโยเจ้าวัดธรรมกายต้องอาบัติปราชิกพ้นจากความเป็นพระแล้วเพราะว่ายักยอกทรัพย์ของวัดอัยการก็ดำเนินคดีไปแล้วในที่สุดแล้วทักษิณชินวัตรก็แอบเข้ามาแทรกแซงจนทั้งอัยการกำลังจะรอฟังคำพิพากษาอยู่แล้วอีกไม่กี่วันอัยการถอนเพราะว่าอ้างว่าธรรมชโยได้คืนเงินให้กับวัดเรียบร้อยหมดแล้วท่านผู้ชมครับแล้วธรรมกายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองก็สมัยที่มีการชุมนุมเสื้อแดงวัดเป็นพื้นที่ที่ซ่องสุมคนเสื้อแดงและนี่คือที่มาที่ไปมีหนำซ้ำแล้วเนี่ยพรบสงฆ์พุทธศักราช2535ที่คุณอนันต์ปัญญารชุนแก้ใหม่ซึ่งผมไม่รู้ว่าผีหาซาตานตัวไหนไปดลใจของคุณอนันต์ปัญญารชุนที่แก้แบบนั้นคุณอนันต์ปัญญารชุนแก้ประเด็นหลักคือให้ตัดพระราชอำนาจของพระเจ้าอยู่ในการแต่งตั้งสมเด็จสังฆราชออกให้เป็นการตัดสินของมหาเถรสมาคมแล้วส่งไปที่รัฐบาลนั่นคือจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลสามารถที่จะครอบงำมหาเถรสมาคมได้ว่าอยากได้ใครเป็นสังฆราชแล้วนั่นคือที่มาของการปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จสังฆราชของสมเด็จเกี่ยวสมเด็จพุทธาจารย์เกี่ยวแห่งวัดสเกตวัดสเกตก็เป็นที่มาที่ไปเพราะวัดสเกตนั้นเป็นวัดที่หลายหลายคนเป็นลูกศิษย์อยู่ตระกูลนาป้อมเพชรหรือดามาพงของคุณท่านคุณหญิงอ้อกระดูกของต้นตระกูลหรือพวกตระกูลดามาพงนั้นเก็บเอาไว้ที่วัดสเกตสมเด็จพุทธาจารย์เกี่ยวท่านก็เป็นคนเกาะสมุยคนใต้แหล่งเดียวกับคุณวิษณุเครืองามและคุณบวรศักดิ์อุวันโนคุณทักษิณอยากได้สมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นคนของท่านเพราะตอนนั้นสมเด็จญาณสังวรท่านเป็นพระพี่เลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จญาณสังวรท่านก็ยังปฏิบัติหน้าที่ท่านได้ดีอยู่แต่ท่านทรงพระชนมายุมากแล้วท่านก็เลยไม่ค่อยคล่องเหมือนกับหลายๆคนปัจจุบันท่านก็ทำอะไรช้าลงแต่ท่านยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์วันที่ท่านถูกปลดออกจากสมเด็จสังฆราชว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ท่านยังนั่งแจกประกาศนียบัตรอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็มีการตั้งสมเด็จเกี่ยวขึ้นมาเพื่อที่เป็นรักษาการสมเด็จสังฆราชแต่ต่อมาก็เปลี่ยนจากรักษาการให้มาเป็นปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชผมรู้เรื่องนี้ดีเพราะว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ผมองค์หลวงตามหาบัวข้างหลังผมเนี่ยท่านเรียกผมไปพบท่านบอกสนธิสมเด็จญาณสังวรท่านโดนรังแกท่านโดนมารผจญต้องออกมาช่วยเหลือพระองค์ท่านผมถึงออกมาในช่วงนั้นในช่วงที่กำลังมีการประท้วงคุณทักษิณชินวัตรแล้วผมก็ต่อสู้ให้กับสมเด็จญาณสังวรพี่ชายผมเองคุณหมอศักดิ์ชัยลิ้มทองกุลก็เป็นหนึ่งในคณะแพทย์ที่ดูแลรักษาสมเด็จญาณสังวรเพราะฉะนั้นแล้วโครงสร้างมหาเถรสมาคมในยุคคุณทักษิณชินวัตรก็เป็นการเมืองเมื่อเป็นการเมืองเข้ามามีสิทธิแทรกแซงก้าวก่ายในการตั้งพระสังฆราช การเมืองก็เลยมาจับมหาเถรสมาคมให้เป็นของพวกตัวเองแล้วจะมีจับวิธีไหนที่ดีกว่าการเอาคนของตัวเองขึ้นมาดูแลมหาเถรสมาคมวิธีการของธรรมกายในอดีตคือการซื้อตัวพระที่จะขึ้นเป็นสมเด็จแล้วนั่งเป็นกรรมการอยู่ในมหาเถรสมาคมเขารู้อยู่แล้วมีวิธีง่ายใครบ้างเราบอกว่าพระไม่รับเงินพระเนี่ยกิเลสเนี่ยเยอะมากนี่ผมพูดถึงบางองค์นะการวิ่งเต้นขึ้นตำแหน่งสมเด็จหรือขึ้นชั้นเทพชั้นพรหมนี่นะไม่ได้ต่างกับการวิ่งเต้นขอตำแหน่งสารวัตรหรือรองผู้กำกับหรือผู้กำกับในวงการตำรวจเลยแม้แต่นิดเดียวมีการมาเยี่ยมมากราบสักการะขนข้าวขนของมาเอามาให้ในที่สุดแล้วธรรมกายก็มีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านแสนล้านเพราะฉะนั้นแล้วมหาเถรสมาคมท่านผู้ชมครับก็เปรียบเสมือนรัฐบาลหนึ่งกรรมการมหาเถรสมาคมกับตำรวจเมื่อขึ้นไปถึงตำแหน่งนั้นคนคนหนึ่งเหมือนเป็นผู้กำกับนั่งโรงพักเกรด A อย่างบางรักทองหล่อส่งสวยให้เขาเป็นคนดีนะเห็นไหมเขาเอารถให้อาตมาใช้อาตมานั่งเบนซ์คันเก่าอยู่เขาบอกเก่าไปต้องเอาเบนซ์ S Classรถตู้เอาผาดคันใหม่แต่ไหนแต่ไรแล้วธรรมกายมีชื่อในเรื่องการแจกรถเบนซ์ให้พระเถระระดับสูงหลวงพ่อทั้งหลายที่ท่านผู้ชมเคารพนับถือและเห็นนั่งรถเบนซ์เนี่ยให้ระลึกเสมอว่าถ้าท่านยังลุ่มหลงไหลการนั่งรถเบนซ์เนี่ยท่านก็เป็นพระที่ไม่ควรจะกราบไหว้บูชาเลยผมจำได้เนี่ยคนเอารถไปถวายหลวงตามหาบัวตั้งไม่รู้กี่คันถวายเสร็จท่านเออรับไว้พอท่านรับเสร็จท่านแจกไปเลยแจกไปที่โรงพยาบาล นั้นใช้โรงพยาบาล นี้ใช้ท่านใช้รถโฟกตู้1คันที่แข็งแรงทำไมถึงใช้รถโฟกตู้ท่านผู้ชมเพราะท่านเดินทางเนี่ยเวลาท่านเดินทางจากอุดรธานีวัดป่าบ้านตาดมาที่พุทธมณฑลซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ของท่านอันหนึ่งท่านจะนั่งรถยนต์ตลอดท่านเป็นคนไม่นั่งเครื่องบินเพราะฉะนั้นพระเถระระดับสูงเนี่ยกิเลสทั้งนั้นยิ่งใหญ่โตมายิ่งไม่มีศีลบริสุทธิ์สมัยนั้นยิ่งน่ากลัวเพราะเป็นคนสอนศีลธรรมให้กับประชาชนเมื่อตัวเองไม่มีศีลที่บริสุทธิ์แล้วตัวเองไปสอนจะไปกำหนดได้ยังไงสมเด็จพระสังฆราชมีหน้าที่ตัดสินใจในที่ประชุมสงฆ์พอประชุมกรรมการเถรสมาคมถ้าพระสังฆราชมีศีลที่บริสุทธิ์ท่านก็สามารถจะบอกได้ชัดเจนเหมือนอย่างที่ท่านบอกว่าธรรมชโยหรือนายชัยบูรณ์ปราชิกไปแล้วเพราะว่าโกงเงินวัดเอาเงินวัดไปซื้อที่ดินที่สำคัญสมเด็จญาณสังวรท่านมีพระลิขิตไปทั้ง3และ4ครั้งก็ไม่ยอมคืนจนกระทั่งอีก2นักเรื่องอยู่ที่ศาลจะพิพากษาแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองก็มาบีบอัยการบอกช่วยหน่อยเอาเงินมาคืนให้ท่านผู้ชมครับแล้วอย่างนี้เป็นพระหรือเปล่าหรือมาถึงสมเด็จช่วงวัดปากน้ำสมเด็จพระมหารัชมังคลาการคลาจารย์หลายปีออกมาเชียร์การทุดงกลางเมืองของวัดธรรมกายท่านสมเด็จช่วงออกมาเชียร์ว่าทุดงกลางเมืองซึ่งมันอุบาทมากในเมืองมานั่งทุดงได้ยังไงทุดงคือไงทุดงไปหาที่วิเวกปลีกวิเวกแล้วในเมืองถนนสีลมอย่างเงี้ยถนนสาทรอย่างเงี้ยเป็นกลางเมืองเป็นที่ปลีกวิเวกได้ยังไงสมเด็จช่วงบอกว่าการทุดงกลางเมืองของธรรมกายเป็นเรื่องเหมาะสมชาวบ้านเขาเดือดร้อนทั้งเมืองเอาพอไปดูที่วัดปากน้ำเป็นโรงรถสะสมรถเก่ารถโบราณเป็น40คันมูลค่าเป็น40ล้านมีหนำซ้ำยังเลี่ยงภาษีอีกมีหนำซ้ำนี่ยังไม่นับเรื่องราวของการทำวิปริตของท่านธรรมชโยในเรื่องการแต่งกายที่ผิดพระธรรมวินัยใส่เสื้อยืดสีเหลืองไม่ห่มจีวรธรรมกายทำท่าจะไปได้ดีเจ้าตัวรอดถึงจะผ่านวิกฤตมาหลายวิกฤตแต่มาตกมาตายเรื่องอะไรท่านผู้ชมกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันเป็นสหกรณ์ที่เครดิตยูเนี่ยนใหญ่ที่สุดมีสมาชิก 50,000 คนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่นับถือธรรมกายมีสินทรัพย์กว่า 20,000 ล้านแต่ปรากฏว่า 2,556 สมาชิกถอนเงินไม่ได้สอบสวนต่อไปเพราะว่าผู้บริหารสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์คลองจันทุจริตเบิกจ่ายบัญชีตกแต่งบัญชีเงินรั่วไหลออกไป 22,000 ล้านรั่วไหลอยู่4ทางทางแรกปล่อยกู้สมาชิกสมทบซึ่งเป็นนิติบุคคลประการที่2เบิกจ่ายเงินยืมทดรองประการที่3เอาเงินไปบริจาควัดธรรมกายเจ้าอาวาสและพระเลขาการนำไปลงทุนโดยการซื้อหุ้นในบริษัทสหประกันชีวิตสหกรณ์คลองจันขาดสภาพคล่องเรื่องกระแดงขึ้นมาจำนวนเงินเสียหายเยอะมากสมาชิกในที่สุดแล้วจะนับถือธรรมกายหรือไม่นับถือธรรมกายพอมาเรื่องเงินเรื่องทองแล้วโดนโกงไม่ทนไม่ไหวก็เลยจะเคารพธรรมชัยโยแค่ไหนก็ต้องเอามาร้องทุกข์กรมสอบสวนพิเศษดีเอสไอในที่สุดศาลพิพากษาจำคุกนายสุภชัยและชดใช้เงินจำนวนหมื่นล้านมีการจ่ายเช็ครวมบริจาคให้วัดธรรมกายเป็นพันล้านนำมาสู่คดีความในที่สุดแล้วธรรมชโยถูกออกหมายจับในที่สุดเงินที่หายไปนะฮะมอบเช็คให้ธรรมชโย8ฉบับ348ล้าน 780,000 บาทธรรมชโยก็สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีมูลนิธิมหาอุบาสิกาเพียงบัญชีเดียวมอบเช็คให้กับธรรมกาย6ฉบับ436ล้าน มอบเช็คให้กับพระลูกวัดที่รู้จักในนามปลัดวิจารณ์จำนวน119 ล้านปลัดวิจารณ์ก็ถอนเงินออกไปจากบัญชีเงินสดไม่สามารถตรวจสอบได้พระธรรมชโยหรือธรรมชโยนั้นยังไม่ได้ถูกตัดขาดจากความเป็นสงฆ์เพราะอะไรมาสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติมีสายสัมพันธ์กับพระผู้ใหญ่ในมหาเถรสมาคมชุดเดิมคือสมเด็จช่วงสมเด็จช่วงท่านเอ่ยบอกว่าวัดปากน้ำเป็นวัดพี่วัดน้องกับวัดธรรมกายส่วนใหญ่ที่นั่งในมหาเถรสมาคมนั้นอยู่ที่วัดปากน้ำสายบังคับชาตรงคือเจ้าคณะใหญ่หนกลางสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์วัดพิชยยาติการามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังมีอีก2สายพระมหาสายชนไม่กล้าหือพระผู้ใหญ่และลำดับถัดไปที่เพิ่งถูกปลดออกจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีก็คือวัดเขียนเขตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีต่อมาก็มีคดีเงินทอนวัดกรรมการมหาเถรสมาคมชุดนั้นหลุดออกตำแหน่งอีก3รูปเมื่อตำแหน่งของพระสังฆราชไม่ใช่ของสมเด็จช่วงตามคณะสงฆ์เคยเรียกร้องและไม่ได้กลับเข้ามาในมหาเถรสมาคมอีกกรรมการอีก3รูปก็เลยโดนดำเนินคดีพ้นจากตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลางสมเด็จสมศักดิ์ท่านมรณภาพได้สมเด็จมหาราชมงคลมุนีธงชัยวัดไตรมิตรรับตำแหน่งนี้แทนและได้พระเทพปริยมุนีมีชัยวัดหงรัตนารามเป็นเจ้าคณะภาค1รูปใหม่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีไม่เปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาเลื่อนสำนักศักดิ์สูงขึ้นจากพระเทพรัตนสุจีเป็นพระธรรมรัตนาภรณ์แล้วเพิ่งจะมาโดนถอดถอนครั้งนี้เพราะฉะนั้นแล้วการถอดถอนเจ้าคณะปทุมธานีในครั้งนี้ของผมจากมิติการมองผมคือการสลายอำนาจวัดธรรมกายเพราะหน้าด่านหน้าสุดท้ายก็คือเจ้าคณะปทุมธานีนั้นได้หายไปละเมื่อมีคนวิเคราะห์ว่าแรงกดดันในการสลายขั้วธรรมกายอาจส่งผลต่อการเมืองท่านผู้ชมครับทำให้ฝ่ายค้านทางการเมืองที่เป็นสิทธิธรรมกายฝ่ายที่สายที่หนุนธรรมกายร่วมแรงร่วมใจกันในช่วงการเลือกตั้งนี้ให้สิทธิธรรมกายและสายที่หนุนธรรมกายส่วนใหญ่คือสายพรรคเพื่อไทยใครมั่งอ่ะนายเพชรวัฒน์วัฒนพงศ์สิริกุลรองประธานคณะกรรมการศาสนานางพรเพ็ญบุญสิริวัฒนกุลส.ส.ชัยภูมิพรรคเพื่อไทยรองประธานคนที่1ซึ่งนามสกุลเดียวกับพระถวัลย์ศักดิ์ดติศักดิ์โถรองผู้อำนวยการทรัพยากรวัดธรรมกายนางสมหญิงบัวบุตรส.ส.อำนาจเจริญนางสาวลีลาวดีวัชโรบดอดีตส.ส.และศิษย์วัดธรรมกายพระเมธีธรรมาจารย์เจ้าคุณประสานทนายความของพระธรรมชโยเข้ามาร่วมงานกรรมการชุดนี้นายนิยมเวชกามาส.ส.จากสกลนครที่อดีตเคยช่วยเหลือเรื่องพระวัดธรรมกายกรณีที่หนองหานเป็นต้นการปลดเจ้าคณะจังหวัด3จังหวัดกาฬสินธุ์ปทุมธานีและก็ชาเชิงเซาล้วนแล้วแต่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งสิ้นผมเชื่อว่าถ้าเมื่อใดก็ตามสำนักพุทธศาสนาได้รับฉันทานุมัติจากมหาเถรสมาคมให้แถลงข่าวได้จะมีคนเสียชื่อเสียงอีกเยอะอย่างเช่นจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยเรื่องของเรื่องคือท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านถูกปลดเพราะท่านไม่ดำเนินเรื่องอธิกรณ์ที่เจ้าอาวาสสายธรรมยุทธวัดป่าที่กาฬสินธุ์น่าจะปาราชิกแล้วเพราะว่ามีภรรยาอนุภรรยาหลายคนแล้วมีคนที่ร้องเรียนแล้วขึ้นฟ้องร้องถึงศาลและมีการยื่นอธิกรณ์แต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการมีสีกาชื่อสีกาบีโสมนุดาสัมมานุษย์ออกมาโวยวายว่าหลวงพ่อเมืองต้องปาราชิกจนขาดการเป็นพระไปนานแล้วเนื่องจากมีเพศสัมพันธ์กันไม่มีทางเป็นอรหันต์ก็ยังมีศิษย์อีกหลายคนที่เชื่อว่าหลวงพ่อเมืองเนี่ยท่านเป็นหลวงปู่เมืองพลวัตโตหรือพระโพธิญาณมุนีอายุ75วัดป่ามัชชิมาวาสจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอรหันต์ไม่ใช่หรอกครับท่านผู้ชมอรหันต์นี่เป็นกันไม่ได้ง่ายหรอกครับสังเกตพระถ้าเป็นพระปฏิบัติจริงๆจะดูออกเขาถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะกราบพระองค์ไหนเนี่ยให้ศึกษาวัดประจำวันของท่านไปก่อนเพราะฉะนั้นแล้วในขณะนี้จะถามว่าการเมืองเข้ามายุ่งกับพระหรือพระเข้ามายุ่งการเมืองการเมืองเข้ามายุ่งพระก่อนพอเข้ามายุ่งกับพระแล้วเนี่ยก็จะมีการเมืองระดับชาติการเมืองระดับมหาเถรสมาคมเมื่อมหาเถรสมาคมมีอำนาจมีอิทธิพลแล้วสามารถปกป้องเจ้าคณะจังหวัดต่างๆได้ที่ตัวเองตั้งไปก็จะเกิดการเมืองภายในระดับจุลภาคในระดับวัดก็จะมีความอุบาทชั่วช้าเอาสีกามาเป็นเมียโกงเงินวัดทั้งหมดนี่มันเริ่มจากการเมืองที่ธรรมกายเป็นคนสร้างการเมืองเข้ามาใช้ธรรมกายเพื่อหวังเอาฐานธรรมกายมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองนี่แหละครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้น